Të dashur dëgjues, përshëndetje të ngrohta nga vllai juaj Akil Pano. Është interesante të mendosh që si banor i planetit Tokë, nuk e ardhur në ekzistencë nga asgjëja, por je i krijuar nga Perëndia, krijuesi i vetëm i qiellit dhe i tokës, autori vetëm i gjithësisë. Për ta besuar këtë të vërtetë, është e rëndësishme që të kërkosh burim të mjaftueshëm informacioni që të kesh një bazë të sigurt për të mbështetur besimin tënd. Në të gjitha emisionet tona, ne do ta bëjmë për ju këtë gjë. Do të sjellim përpara jush Biblën, librin më të lexuar në botë, Fjalën e Perëndisë. Në emisionin e sotëm, do të ndalemi në temën. Nga e dim ne që Bibla është fjala e shkruar e Perëndisë? A ka fakte apo argumente bindëse që e vërtetojnë këtë gjë? Në mësimin e sotëm do të merremi me këtë çështje mjaft të rëndësishme. Por përpara se ta fillojmë, le të lutemi së bashku. Perëndi, unë jam mirënjohës që ke thirrur njerëz për të dëgjuar këtë emision. Lutem që mand të frymës tënde të shenjtë, të zbresësh dhe të prekësh çdo zemër. Dhe lutem që ti të zbulosh fjalën tënde çdo individi që do ta dëgjojë atë sot. Perëndi, në emrin e Birit tënd Jezusit, unë lutem që çdo njeri prej nesh që dëgjon këtë mësim, të mund të gjejë shlodhjen tënde, prehjen tënde dhe paqen tënde. Ndërtoi jetën tonë, o Zot, me anë të fjalës tënde. Në emrin e Jezusit un lutem. Dhe lutem, o Zot, që emri të lartësohet në këtë program. Amen. Atëherë, pa u vonuar, le të fillojmë më njëherë mësimin e sotëm. Sot do të ndalemi tek mësimi me temë: nga e dim që Bibla është fjala e shkruar e Perëndisë. Pika e parë është ruajtja e Biblës. Një prej provave objektive të jashtme është ruajtja e mrekullueshme e Biblës. Për ta ilustruar, do të ndalem tek historia e një mbreti që jetonte në kohrat e lashta. Mund të lexojmë për të tek libri i profetit Jeremia. Ky mbret, kur ju dërgua fjala e Perëndisë, nxori një thik dhe e preu atë në shumë copa. Kaq shumë dëshironte ta zhdukte atë fjalë, saqë e masakroi çmendurisht. Por ç'ndodhi? Për çudinë e të gjithëve, ajo fjalë u rishkrua dhe ne kemi atë përsëri në dorë. Përgjatë shekujve, Bibla është djegur shumë herë. Në terma të tjerë, mund të thoshnim se Bibla është një libër i përsekutuar ndërkohëra, vende dhe njerëz të ndryshëm. Sot në të gjithë botën ka shumë kundërshtime ndaj Biblës. Në Shtetet e Bashkuara sigurisht askush nuk e djeg, sepse të gjithë mendojmë se jemi tepër të qytetëruar për sjellje të tilla. Por në botën tonë të civilizuar, armiqt e fjalës së Perëndisë gjenë mënyra të tjera për ta zhdukur atë. Ndalojnë me ligj përdorimin e saj në shkolla dhe vende të tjera publike. E prap se prap, flitet për liri fetare dhe liri fjale. Pavarësisht nga gjithë këto sulme, Bibla vazhdon të ekzistoj dhe sot e kësaj dite dhe pa dyshim që është njëri prej librave më të shitur dhe më të lexuar. Për shumë vjet, Bibla ishte libri më i shitur, por sot nuk është më. Më vjen keq që duhet ta pohoj këtë, por është e vërtetë. Ky është një koment për shoqërinë tonë. Një fakt na zbulon se Bibla nuk ka më vendin që zinte dikur në historinë dhe jetën e kombeve. Megjithatë, unë besoj se ruajtja e mrekullueshme e fjalës së Perëndisë është e denjë për t'u marrë në konsiderat. Pika e dytë në mësimin e sotëm është arkeologjia. Arkeologjia është një tjetër fakt që dëshmon se Bibla është fjala e Perëndisë. Spatula e arkeologut ka zbuluar shumë gjëra që vërtetojnë shkencërisht se ky libër është fjala e Perëndisë. Për shembull, për shumë vjet kritikët kanë kundërshtuar autorsinë e Mojsiut për 5 librëshin, duke u bazuar mbi faktin se në kohën e Mojsiut nuk ekzistonte arti i të shkruarit. Ne nuk kemi dëgjuar ndonjë përparim të mëtejshëm të kësaj teorie, apo jo? Pa dyshim që jo. Për vite me radh, spatula e arkeologut ka zbuluar vazhdimisht të dhëna të vlefshmërisë së Biblës. Qyteti i Jerikos dhe muret që kanë rënë janë një shembull. Tani ka pasur disa argumente midis Miss Kathleen Kenyon dhe Sir Charles Martson, lidhur me specifikat, por është e ditur dhe pranohet tashmë prej të dyve se muret e Jerikos kanë rënë. Dhe unë po ja lë këtyre dy studiuesve të merren me kohën, kur e me të tjera gjëra si këto. Arkeologjia ka shfaqur saktësinë e Biblës në shumë mënyra. një fakti pamohueshëm është gjetja e disa dorëshkrimeve të saj. Është interesante se kur u gjetën pergamenat e profetit Isaia dhe ato të detit të kuq, liberalët u hodhën me njëherë drejt tyre duke menduar se kishin gjetur argumenta për ta diskredituar Biblën, e me gjithë kërkimet e tyre të mundimshme. Rrotullat e shkrimit nuk e kanë diskredituar as pak Biblën dhe sot duket se liberalët e kanë humbur interesin e fillimit mbi to. Të dhënat arkeologjike janë të shumta dhe kjo në vetvete është një fushë shumë e gjerë, ku ju mund të hulumtoni vetë pasi në këtë studim të shkurtër unë nuk mund të hy thellë kësaj teme. Pika e tretë në mesazhin e sotëm është profecitë e plotësuara. Nëse do të më pyesin sot se cila mund të ishte një provë përfundimtare për Biblën si fjalë e Perëndisë, a e dini se çfarë do t'i sugjeroja? Profecitë e plotësuara të Biblës. Profecitë e plotësuara janë prova që nuk të lënë shtek për më dyshje. Atyre nuk u shpëton dot, dhe as nuk mund t'i bësh dot bisht. Në një rast tjetër, profeti Isaia tha se ushtria pushtuese asiriane nuk do të lëshonte as edhe një shigjet të vetme kundër qytetit të Jeruzalemit. Kjo histori është dokumentuar tek libri 2 i mbretërve, kapitulli 19 dhe vargu 32. Kjo histori në fakt është shumë interesante. Profecia e Mikeas u plotësua për shkak se një ushtar goditi rastësisht me një shigjet dhe shigjeta vrau pikërisht mbretin Ahab. A nuk do të mendonit se midis 200.000 ushtarve të asaj ushtrie të madhe, ndoshta ndonjëri mund të emocionohej nga harku e ta lëshonte një shigjet ashtu në tym, e ajo të fluturonte mbi muret e Jeruzalemit. Në të vërtetë, askush nuk e bëri një gjë të tillë. Nëse ndonjë ushtar armik nuk do të kishte gjuajtur qoftë dhe një shigjet të vetme mbi Jeruzalem, izraelitët do ta konsideronin këtë si shenjë që Isaia nuk ishte profeti i Perëndisë. Isaia profetizoi se një virgjëresh do të lindte një fëmijë, dhe ai e shpalli këtë 700 vjet përpara se kjo profeci të plotësohej. Ka patur mbi 300 profeci në lidhje me ardhjen e parë të Krishtit, profeci që janë plotësuar fjalë për fjalë. Ndërsa Jezu Krishti ishte ende i varur në kryq dhe po vdiste, njëra nga profecitë e regjistruara në Dhjatën e Vjetër që nuk ishte plotësuar ende. Në të thuaj, ata më dhanë uthull për të pirë. Profeci e dokumentuar në librin e psalmeve, kapitulli 69 dhe vargu 21. Jezus i tha, kam etje. Dhe vet armiku shkoi dhe përmbushi profecin, ungjilli i Gjonit 19, 28 dhe 30 na flet për këtë. E gjitha kjo është shumë mahnitse. Njeriut asgjë mund t'i shkojnë në përmend gjëra të tilla. Është interesante të vëzhgosh parashikuesit e motit. Gjatë verës, ai është deri diku i sakt, por sa po afron ndryshimi i stinëve, se cili për jush mund të jetë po aq i sakt në parashikimin sa sinoptikanët më të mirë të botës. Në kombin e Izraelit, një profet duhet të ishte pa tjetër i sakt. Në të kundërt, duhet dënuar me vdekje si profet i rrem. Perëndia i tha popullit të tij, se ata do të ishin në gjendje gjithmonë të dallonin një profet të rrem nga një profet i vërtet. Një profet i vërtet duhet që më parë të fliste për një situatë lokale, gjë që Isaia e bëri. Kur profecia të plotësohej, ata do ta dinin se mund t'i besonin atij për të folur në lidhje me të ardhmen, ashtu siç veproi Isaia. Nëse mund të hedhim një vështrim pas në kohë, shohim se profecitë e tij u plotësuan. Në Bibël ka kaq shumë profeci të tjera të përmbushura. Qytetet e Tiros dhe Sidonit janë sot eksaktësisht aty ku fjala e Perëndisë tha se do të ishin 2500 vjet më parë. Egjipti ndodhet sot pikërisht në atë pozitë, në pozitën që Perëndia tha se do të ishte. Të gjitha këto janë të mahnitshme, miqtë mi. Dhe profecia e plotësuar është një prej provave më madhështore se Bibla është në të vërtet fjala e Perëndisë. Në jetën tuaj të përditshme, besoj se keni vënë re se njeriu nuk mund të jetë gjithmonë kaq i sakt. Madje dhe parashikuesi i motit dhe aparaturat e tij shpesh gabojnë. Sipas teorisë së probabilitetit, njeriu nuk mund të profetizoj kur. Le të supozojmë tani se unë do të bëja një profeci. Sa për ilustrim, ta zëm se unë do të thoja se nesër, kudo që t'jeni, do të bjerë shi. Në këtë rast kam vetëm 50% mundësi për të qeni sakt, pasi ose do të bjerë shi, ose jo. Por ta zëm se unë do t'i shtoja parashikimi tim, faktin që shiu do të fillonte të binte nesër në orën 9. Ky element do t'ishte një tjetër element pasigurie. Në qoftë se në rastin e parë kisha 50% mundësi për të qeni sakt, tani kam ndoshta 25%. Si pas teorisë së probabilitetit, çdo element i pasigur që shtohet, redukton me të paktën 50% mundësit për të qeni sakt. Tani ta zëm se jo vetëm që do të thoja se shiu do të fillonte në orën 9, por se do të pushonte në orën 2. Kjo i redukton mundësit e mija për të qeni sakt me 50% të tjera, gjë që i qon shanset e mija në 12.5%. A mund të përfituroni do të se sa i sakt do të kisha mundësi të isha? Por çdo të ndodhë nëse e zem, se i shtoj parashikimi tim dhe tre element të tjerë të pasigurt. Në këtë rast, nuk do të kisha as edhe një grimc mundësie për të qenë i sakt. Nuk do të mund godisja në shenjë. Matematikisht, kjo gjë do të ishte e pamundur. E me gjitha të, pavarësisht nga çfarë thot matematika dhe ligjet e saj, fjala e Perëndis godet gjithmonë në shenjë. Ajo është gjithmonë e sakt. Bibla është vendosur në sferën e së pamundurës absolute, dhe për mua kjo është prova absolute se Bibla është fjala e Perëndis. Nuk ka asgjë që të mund krahasohet me të. Unë i dhash shumë pak raste të profecive të plotësuara, por në fjalën e Perëndis ka profeci pas profecie dhe ato janë plotësuar fjalë për fjalë, me qëra fjala. Unë do të mendoja se kjo tregon edhe metodën në të cilën do të plotësohet profecia për të ardhmen. Tani vim në pikën e 4 të emisionit të sotëm. Jetë të ndryshuara. Unë ofroj dhe dy arsye të fundit si provë se Bibla është fjala e Perëndis. Një prej tyre është jeta e transformuar e shumë besimtarve. Unë kam parë me sytë e mi atë ndryshim të pamohueshëm që ka mundur të bëj fjala e Zotit në jetët e njerëzve. Tani më vjen dërmend një burrë që kishte ndjekur emisionet tona në radio. Ai kishte po aq probleme shqetësime emocionale dhe ishte i zhytur në mëkat sa çdo kush tjetër. Në një pjesë të jetës së tij, ky njeri filloi të dëgjonte programet tona radiofonike. Kam dëgjuar shumë raste kur dikush e pranon Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e vet që ditën e parë që dëgjon Ungjillin. Por me këtë burr nuk ndodhi kështu. Ai e dëgjonte atë javë pas jave dhe shpejt u bë antagonist. U zemrua shumë me Zotin, me mua, me gjithçka. Më vonë ai vet i tha: "Doktor McGee, nëse do të ishim takuar disa kohë më parë, atëherë kur ti mësoje përmes radios mbi letrën e Romakëve dhe më the se isha mëkatar, do të ta kisha çuar një grusht hundëve." Sinqerisht mendoj se ai mund ta kishte bër. Është shumë më trupmadh e më i ri se unë. Jam i lumtur që nuk kishte mundësi të më takonte në atë kohë, por tani. Më në fund, ky burr u kthye te Krishti. Është një mrekulli të shohur se çfarë ka bër Perëndia në jetën e tij. Ka shumë e shumë dëshmi të tjera si kjo. Të rinjët të moshuar kanë gjetur qëllimin dhe plotësimin për jetën e tyre. Martesat janë shpëtuar. Familjet janë ribashkuar, njerëzit janë larguar nga alkooli dhe droga. Jeta e shumë njerëzve ka ndryshuar duke adorzuar atë Krishtit. Unë vet jam diplomuar nga shkolla e lartë për teologji në fushën e mbrojtjes së Ungjillit dhe përpiqesha gjithmonë ta mbroja Biblën. Në të vërtetë, po thuaj se çdo mesazh që predikoja në atë kohë kishte të bënte me këtë fushë. Mendoja se njerëzit do të besonin tek Perëndia nëse unë do të isha në gjendje të jepja përgjigje për të gjitha pyetjet e tyre. Por gjatë gjithë jetës time zbulova se gjëja më e keqe që mund të bëja ishte të vija poshtë nga ana intelektuale një njeri. Në çastin që e arrija këtë gjë, kisha fituar vetëm një armik dhe kur nuk do të mundja ta fitoja atë frym për Perëndin. Përjedhoj, u tërhoqa nga fusha e apologjetikës ose mbrojtjes së besimit dhe ju futa një fushë tjetër, asaj të shpalljes së fjalës së Perëndis në mënyrën më të thjesht të mundshme. Bibla është e vetmja që mund të shëndroj një mëkatar në një shenjtor. Tani vim në pikën e 5 të mesajit. Fryma e Perëndis e bëri këtë reale. Një arsye tjetër që më bëri të largohem nga apologjetika ose mbrojtja e besimit, ka qenë për shkak të disa gjërave që kanë ndodhur me mua në jetën time. Kam arritur në atë pikë, sa jo vetëm që besoj se Bibla është fjala e Perëndis, por unë e di se është fjala e Perëndis. E di se është fjala e Perëndis, sepse fryma e Perëndis ka bërë që ajo të jetë reale në zemrën dhe jetën time. Për këtë u fliste Pali Kolosianëve kur lutej që ata të mund të mbusheshin me njohurinë e vullnetit dhe urtësisë së tij dhe me të kuptuarit frymëror. Edhe unë e dëshiroj këtë gjë, sepse kam parë se fryma e Perëndis mund t'ja konfirmoj këto gjëra zemrës tënde, dhe atëherë nuk të nevojitet më as arkeologjia dhe as në një fakt tjetër për të vërtetuar se Bibla është fjala e Perëndis. Një predikues i ri, para ca kohësh më tha, doktor Megi, a nuk është e mrekullueshme që kanë zbuluar këtë gjë? Dhe përmendi një zbulim të kohëve të fundit në lidhje me vërtetësinë e Biblës. Unë pa dashur ta dekurajoj, ju përgjigja. E po, nuk më duket se ka ndonjë gjë për të cilën të ngazëllehemi kaq shumë. Djaloshi u zgënjye shumë. Madje dhe u mërzit që nuk ju përgjigja me të njëjtin entuziazëm. Pse çdoni të thoni? Pyeti ai. A është e mundur që të mos ju ketë bërë as pak përshtypje? Unë ju përgjigja. Unë e dija se Bibla ishte fjala e Perëndis shumë kohë më parë se sa ta zbulonte spatula e arkeologut. I habitur më pyeti se nga e dija, me qetësi ju përgjigja. Fryma e Perëndis e ka bërë Biblën reale në zemrën time. Unë besoj se fryma e Perëndis do ta bëj fjalën e Perëndis reale për ty. Do ta bëj pjesë të jetës tënde. Dhe bashkë me të, do të japë sigurinë që edhe ti të pohosh me plot gojën. Unë e di se kjo është fjala e Perëndis. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë gjithë këtyre minutave të emisionit të sotëm dhe në mbyllje të këtij programi, unë ju uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e nesërm.